Tänään on sellainen aihe, joka koskettaa rohkeutta ja sillä tavalla oikeastaan kaikkia ihmisiä. Nimittäin mä ajattelin tässä kerran, että ylipäätään elämä on riski. Meillä oli juttelu semmoisista tyypeistä, joilla on riskinottokyky kova. Ja sitten on sellaisia tyyppejä, joilla ei ole riskinottokykyä. Sitten mä alkoin miettimään tätä asiaa. On meillä se riskinottokyky tai ei meillä sitä riskinottokykyä ole, niin sitten huolimatta meillä on hirveä riski. Nimittäin elämä itsessään on riski. Ja loppujen lopuksi kysymykseen tuleekin se, että millä tavalla ihminen uskaltaa ja osaa elää tässä elämässä sillä riskien keskellä ja seassa. Ei kysymys loppujen lopuksi ole, että kuinka paljon voi laittaa niitä riskejä elämästä sivuun ja elää riskittömän elämän. Vaan kysymys on oikeastaan siitä, että kuinka tulee toimeen näiden riskien ja uhkien ja yllätysten kanssa, mitä kaikki kokevat. Sairaalan teologit, sielunhoitajat sanoivat kerran, että kun kyseltiin eräässä koulutuksessa, että mikä on semmoinen ihmisen suurin tuska siinä kuoleman edessä. Ja me ajateltiin, että se on joku tällainen synti, joka painaa, tai tämmöiset ihmissuhdeasiat tai jotain tällaista. Ja mä yllätyin kovasti, kun ne vastasivat, että suurin ongelma näissä keskusteluissa, eniten esille tuleva ongelma on se, että ihminen kokee, että se on elänyt elämättömän elämän. Silloin 60, 70, 80 vuotta elämää takana, mutta silloin semmoinen tuntuu, että se on jäänyt elämättä. Se on vaan kuljettu läpi, se on oltu, mutta ei eletty. Ja elämän eläminen vaatii riskinottokykyä. Minä itse olen sellaisessa työssä, johon tähän työhön liittyy aivan niin kuin nenäpäähän, tai miten se nyt ilmaisisi, niin tähän liittyy riskit. Ihan siis tämmöiset elämän uhkariskitkin. Mä tulen justiinsa Romaniasta, me oltiin Karhukoplan kanssa, eli Loikkasen Reijo ja Tolosen Pepen kanssa 3 viikkoa elokuussa Romaniassa. Ja 1-2, me ajettiin Tolosen Pepen kanssa, kun me mentiin hänen autollaan, Reijo oli sinne lentänyt, niin me oltiin vuoristotiellä nousemassa vuoristoa ylöspäin ja meidän menosuunnassa meidän oikealla puolella oli vuoren rinne ja siinä oli sitten se tie ja sitten siinä oli rotko. Ja kun me tultiin siltä vuoren mutkan takaa tultiin semmoiselle pienelle loivalle nousulle, niin me huomattiin, että vastaan tulevien kaista on täynnä jonossa solkenaan autoja. Hillittömän iso rekka tulee lujaa meitä vastaan meidän kaistaan. Tolonen, joka ajoi sille jarrut täydelliseen paniikkijarrutukseen, mä katsoin nopeasti, että meillä ei ole puoli metriä tai metri enää varaa siirtyä oikealle. Sitten me olemme kiinni siinä seinässä. Vastaan tulevilla autolla ei ole enää yhtään mahdollisuus mennä. Ja se rekka tuli lujaa. Se oli saanut alamäessä vauhtia. Se ajatteli, että se ohittaa muutaman auton. Se on se romaanialainen liikenne, tämmöistä se on. Mä katsoin sitä rekkaa, kun se tuli, niin ensimmäinen ajatus oli, että ahaa, tähänkö tämä jäi, Jeesus. Minä annan elämäni sinulle. Sitten mulla välähti heti toinen ajatus. Ei Jumala tuonut minua tänne kuolemaan, vaan julistamaan evankeliumia. Ja me oltiin niin lähellä sitä iso rekkaa, että me ei enää oikeastaan nähty sitä ikkunaa, vaan enää se, siis se ei ollut enää kaukana, se puskuri tai mikä se on se, mikä rekka edessä on, snuppi. Aivan viime metreillä, kun meillä oli täys paniikkijarrutus päällä, ja sitten niillä autolla, jotka tuli vastaan, ne teki paniikkijarrutuksen, se rekka niin kuin heitti itsensä meidän edestä pois. Ja silloin mä tajusin, että kaikki, mitä minä teen tai me teemme elämässä, kaikkeen liittyy riski. Ja jos minä jäisin näitä riskejä maksimoimaan pois, niin se tarkoittaisi, että minä jäisin tilanteeseen, että minä en lähde mihinkään. Mä pysyn mahdollisimmassa turvakentässä, aidatussa turvakentässä. Mutta se lopputulos saattaa olla se, mitä nämä sairaalateologit sanoivat. Lopputulos on se, että minä totean katkerana eläneeni elämättömän elämän. Eikä sekään ole elämän tarkoitus. Ensimmäisen kerran, kun lähdettiin muutama vuosi sitten Loikkasen Reijon kanssa sinne Uraalille, Siperiaan, minä lähdin ensimmäistä kertaa, Reijo oli siellä käynyt, niin edellisenä päivänä, kun me lähdettiin, niin Helsingin Sanomissa ja kaikissa kansainvälisissä isoissa lehdissä oli semmoisen kansainvälisen ilmailuliiton ilmoitus, että välttäkää, jos voitte, venäläisiä Aeroflotin lentokoneita. Ne sanotaankin Saksasta Aeroflop.
ja ne on tupoleviä meille, ja ne sanoo sille, että ne on putoleveitä.
Tämmöinen uutinen oli.
Ja minä katsoin sitä lehdestä vaimoni kanssa, että hei, mä oon menossa tonne.
Me mentiin junalla, mutta mä tiesin, että me tullaan lentämällä pois.
Sitten Reijo tuli hakemaan minua kotoa, ja Marjo vaimoni kysyi ilmoitus mielessä, että mitenköhän se mahtaa olla, Reijo, että kun tällainen ilmoitus oli, että noilla lentokoneilla mahdollisesti lennätte. Miten pitäisi suhtautua?
Reijo omalla huumorilla ja olemuksella. Ei meillä mitään hätää ole, kun viimeksi minä olin Siperiassa, niin edellä menevä kone tipahti ja takana tuleva kone tipahti. Mutta meidän kone pysyi pinnalla, ei kun ilmassa.
Mä en tiedä, kuinka paljon Marjo sai lohtua tästä, mutta mulle nousi semmoinen kummallinen olotila tänne näin. Ja kun minä nousin siellä Jekaterin purkissa siihen tupolleviin, niin minulla oli nämä sanat mielessä ja mä sanoin Herralle, että pidä huoli. Ja sitten kun mä istuin siinä koneessa ja me lennettiin, niin mä huomasin, että minun tulkkini Valentina koko ajan istui aivan niin kuin jäykkänä siinä lentokoneessa. Siinä on ihan normaali lentokoneikkuna. Hän katsoi siitä ikkunasta tällä tavalla ulos. Ja mä ajattelin, että mikä siinä on, mitä siellä on niin kiinnostavaa, että sitä monta tuntia pitää tuijottaa. Sitten mä tönäsin ja sanoin, että tekisi mieli vähän keskustella, mutta kun mä en ymmärrä tätä paikallista murretta ja sanoin, että ainut, kenen kanssa voisi keskustella.
Loikkanen istui liian kaukana. Sitten se nopeasti vaan käänsi päänsä.
Mitä asiaa? Sitten mä sanoin sille Valentinalle, että Valentina, pelkäätkö sinä?
Sitten se kalpeena kääntyi. Meillä on niin hirveitä kirjoituksia ollut näistä lentokoneista, että kyllä pelkää. Ja hän ensimmäistä kertaa nyt lentää tällaisella koneella. Sitten se kysyi minulta, no etkö sinä pelkää? Mä jäin miettimään, että mitä minun pitää pelätä? Se sanoi, että etkö se pelkää kuolemaa, että tapahtuu jotakin, tämä tipahtaa.
Ja mietin vähän aikaa ja sanoin, ihan rehellisesti, että en pelkää.
Hän kysyi, miksi et pelkää?
Mä sanoin, että minä en pelkää siksi.
Ja se tuli ihan kirkkaana minun mieleen, mun ei tarvinnut sitä niin kuin hakea. Sen tähden, että meidän paikallisessa lehdessä aikanaan oli Raamatun jakeita. Siellä ylänurkassa, ei siellä enää olekaan siinä lehdessä, mutta ennen vanhaa oli.
Niin kerran kun mä selasin sitä paikallista lehteä, niin mulla vaan niin kuin osui silmiin eräs Raamatun lause. Mä en edes lukenut, mutta se osui silmiin ja mä niin kuin ulkomuistivaraisesti muistin, mitä se lukee ja käänsin pois. Ja siinä luki, että sinun silmäsi näkevät minut jo idullani, sinun kirjasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luotut. Ja mä luin sen muistinvaraisesti ja silloin mulla loksahti jotain paikalle. Ei se ollut mikään ihmeellinen taivaskokemus. Mä vaan selasin sen lehdin loppuun ja mulla loksahti jotain paikalle. Nimittäin minä tajusin, että minun elämäni on Jumalan käsissä. En minä ole sellainen, joka uskon semmoiseen kohtaloon, että kaikki onnettomuudet ja nokalle lentämiset ja kiven kompastumiset, niin Jumala ohjaa ja tekee sen. Ei, minä uskon siihen, että minun elämäni on Jumalan käsissä. Nimittäin tässä sanotaan näin, että kuinka ylivertaiset ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekan jyviä. Minä lopetan, sanoo salmin kirjoittaja. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Ja mä selitin Valentinalle, että tiedätkö, minä uskon, että jos tämä kone pysyy ilmassa, Jumala on minun kanssa. Tai jos tämä kone tipahtaa, Jumala on minun kanssani. Ja suurempaa turvaa minulla ei ole. Ja jos minun aikani on tullut, ja vaikka minä makaisin siellä suojamuurin sisällä omassa kodissa meidän vesisängyssämme, niin tapahtuisi maailman 6, 7, 11 ihme, minä hukkusin siihen vesisänkyyn. Tai jotakin tällaista. Siis miksi minun pitää pelätä? Hän katseli enempää valkoisena ja pudisti päätään. Sitten kun mä tulin sieltä reissulta ja on useampia kertoja mennyt uudestaan niihin koneisiin, mä olen aina ajatellut sen, että minä uskallan ottaa tämän askeleen, koska minä tiedän, kenen käsissä minun elämäni on. Uskon rohkeus ei ole semmoista yltiöpäistä rohkeutta. Uskon rohkeus on elämisen rohkeutta siinä, että tietää, kuka minun taustalla on. Tietää, kenen käsissä minun elämäni on. Tietää, että jos mulle nyt tapahtuu niin, että koskaan en täältä enää kotia pääse Keravalle, niin tiedä, mihin kotia pääsen. Koska Jumala on minun kanssa. Sanansa lupauksen mukaisesti. Ja se tuo rahkeutta. Sen takia siellä Romaniassa mä katselin nenästä nenään, niin kuin sanotaan, sitä rekkaa ja ajattelin, että ei ole minun aikani tullut. Minun tehtäväni on täällä aivan toinen. Me muuten käytiin Ceausescun vanhempaa Elena siskoa tapaamassa ja vietiin hänelle romaniakielinen uusi testamentti. Ja voi, kun oli iloinen, että joku tuli tapaamaan ja toi tämmöisen kirjan. Mä tiesin, että meillä on joku suurempi tehtävä kuin kuolla siellä. Mutta vaikka olisin kuollut, tiedän, kenen käsissä elämäni on. Ja nyt tullaan siihen rohkeuteen. Mistä tulee rohkeutta? Toinen ihminen tarvitsee rohkeutta mennä maitokauppaan. Joku voi olla niin paniikkihäiriössä ja pelossa, ihmispelossa, että hän ei kykene menemään minnekään, missä on toisia ihmisiä, tai ei pelkää mennä kauppaan. Hän tarvitsee rohkeuden sille matkalle, kodin ja kaupan väliin. Toisen tehtävä on mennä maan ääriin, paikkoihin, jotka ovat riskialttiimpia. Mutta hän voi mennä sinne, koska hän tietää, kuka on hänen takana. Ja tämä tieto on se kauppamatka, tai matka ihmisen luokse, tai matka jonnekin kauas, riskialttiille alueelle. Kysymys on siitä, että rohkeus nousee sieltä, kun tietää, kuka on minun takanani. Siitä on kysymys. Ja se tuo elämän rohkeutta. Mutta kovimpia matkoja, mitä ihminen joutuu tekemään elämässään, ei ole matka sinne Venäjälle tai Romaniaan tai sitten sinne Indokiinaan tai jonnekin muualle. Kovin matka ja rohkein teko, mihin ihminen tarvitsee voimaa, on se, että ihminen uskaltaa mennä puoleen väliin toista ihmistä. Ja mä haluan tästä muutaman sanan sanoa, koska mulla jäi eilen kesken juttu. Pisin matka ja vaikein matka on se, että pitääkin kulkea toisen luokse pyytämään anteeksi. Eilen puhuttiin siitä, että kun Jeesus armahtaa, niin hän ei armahda sinun tekoasi tai sanojasi tai tekemättä jättämistä. Hän yksinkertaisesti armahtaa sinut. Koko sinun persoonasi, henkesi, sielusi ja koko sinun olemuksesi, sinun syntisi, tehdyt ja tekemättömät, sinä olet armahdettu. Mutta sen kääntöpuoli on siinä, että Jumala antaa sinulle tämän armon sellaiseksi, että sinäkin voit armahtaa. Armahtaa sitä toista ihmistä. Mennä hänen luoksensa. Pyytään anteeksi. Sillä minä tiedän, että täällä salissa on paljon ihmisiä, joiden pitää kulkea tämä matka, toivottavasti jo tämän viikon lopun aikana. Siellä odottaa sinua ihminen, joka odottaa ei syyttävää sormea, ei torjuvaa kämmentä, vaan anteeksi pyytävää mieltä. Ja sinun elämäsi on myös kiinni siitä, se hengellinen elämä, että sinä sen teet. Se on rohkeutta vaativa teko, mutta tiedä, kuka sinun rinnallasi kulkee, kuka on sinun takanasi. Eilen puhuttiin lohduttajasta, joka on rinnalle tulija, sylinottaja, tukija. Ja tällä tavalla, kun sinulla syntyy suhde Jeesuksen kanssa ja sinä saat elämäsi, olemuksesi, persoonasi, itsesi anteeksi, niin sinä saat laittaa sitä eteenpäin ja antaa toiselle anteeksi. Mutta vielä kurvin takana on yksi matka, sen toisen luota, takaisin itsensä luokse ja antaa itselle anteeksi. Se on pitkä matka ja se on rohkea teko. Se on rohkea teko jo näin suomalaisille senkin takia, että suomalainenhan tietää, mitä on se, kun rakastaa lähimmästä niin kuin itteensä. Se tarkoittaa, että rakastaa lähimmästä enempi kuin itteensä ja vihaa itteensä. Eikö vaan? Äläkä ylipisty. Tai jotain sellaista. Kuitenkin, Jeesus on tullut sitä varten, että meillä syntyy yhteys Jumalan ja ihmisen välille, mutta että se yhteys kulkee siitä eteenpäin sen minun ja sen toisen ihmisen välille. Se armon anteeksiantamuksen yhteys. Ja sieltä se kaartuu, kuulkaa, ikään kuin tuonne selän taakse ja tulee lähelle minua, jossa minä saan opetella armahtamaan itse itseäni. Ja silloin elämän veden virrat virtaavat sinussa. Ei sitä tulla, kuulkaa, paremmiksi. Ei auta tulla ja mennä töihin ja sanoa, että nyt tuli usko, että ennen oli niin syntinen, mutta nyt oli hyvä. Ei niin käy, vaan on siitä kysymys, että minä uskallan alkaa elämään, että minun lopputulos saldo elämästä ei olisi elämätön elämä. Ja kun minä aina toistan sitä, että Jeesus on elämän puolella, ei sitä vastaan, niin tätä minä tarkoitan. Se on sitä, että minä olen tällainen, mutta Jumala on minut armahtanut kokonaan. Minäkin saan opetella armahtamaan. Ja silloin kun minä voin armahtaa itseä, niin on paljon helpompi armahtaa toista. Ja syntyy se yhteiselämä, se jossa on sitä elämää siinä välillä. Tämän halusin sanoa ihan vaan sen eilisen jatkoksi, kun aika loppui ja se jäi sanomatta, niin halusin tuoda tämän esille. Koska uskon ja tiedän, että täällä on ihmisiä, joille tämä oli aivan erityisesti tarkoitettu. Sitten tulen oikeastaan vielä enempi tähän päivän aiheeseen. Romaniassa me oltiin erässä Gerlan vankilassa. Se Gerlan vankila on sillä tavalla kuuluisa, että siellä on yli 10 vuotta pidetty sellaista romanialaista luterilaista pappia kuin Richard Wurmbrandia vankina. Nyt mä yritän katsoa, kuinka moni tuntee tämmöisen nimen kuin Richard Wurmbrand. Nostakaa käsi, niin mä täältä näen hämärästi. Joo, moni tuntee. Richard Wurmbrand on romanialainen pappi, joka kun Ceausescu nousi valtaan ja Ceausescu vaati, että kaikki papit lopettaa puhumasta Jumalasta ja Jeesuksesta ja alkavat puhumaan siitä romanialaisesta poliittisesta systeemistä. Ja suurin piirtein, että Ceausescu on se Jumala. Niin Richard Wurmbrandilla kävi sillä tavalla onnettomasti, niin kuin monilla miehistä on käynyt, että hänellä oli sellainen vaimo, joka sanoi sille Richardille, että mene ja poista Jumalan häpeä tämän maan yltä. Sitten se sanoi vielä jotenkin sillä tavalla, että jos et sitä tee, niin en sinua miehenä arvosta. Ja Wurmbrand meni ja saarnan, jossa hän julisti. On vain yksi Jumala ja on vain yksi pelastaja, Jeesus Kristus. Ja on vain yksi, jonka edessä tulee kumartaa ja jota totella. Sillä seurauksella, että Richard Wurmbrand vietiin siihen vankilaan. Nyt kun hän oli Suomessa 70-luvulla, niin meillä pantiin kirkkoja kiinni Helsingissä, koska oltiin saatu varma tieto presidentin kanslian kautta sieltä Romaniasta, että se on amerikkalainen CIA-agentti, eikä se ole koskaan Romaniassa ollutkaan. Ja nyt kun me käytiin siinä Gerlan vankilassa, niin siellä tapahtui semmoinen pieni hämminki ja siihen jäi yksi upseeri siellä. Me ei saatu jutella upseereiden kanssa. Jäi yksi upseeri siihen, niin mä kysyn nopeasti häneltä, puhutko englantia vai saksaa. Ja en muista kumpaa puhun, mutta jompaa kumpaa puhuu vähäsen. Ja sitten kysyn häneltä, että onko Richard Wurmbrand ollut tässä vankilassa? Hän sanoi, että on. Onko tämä vankila niin paha paikka, kun hän näissä kirjoissaan, kirkkautta kidutuskammiossa esimerkiksi on yksi kirja, kun hän näissä kirjoissaan kuvaa, niin tämä vanginvartija sanoi, että ei, tämä on paljon pahempi. Ja sitten meidän keskustelu loppui. Minä ihmettelen sitä, miten Richard Wurmbrand uskalsi nousta pönttöön, saarnata saarnan ja tietää varmasti, mikä on sen saarnan lopputulos. Se on ulos ja sisälle vankilaan. Hän norjalaiset kristityt ostivat hänet sieltä vapaaksi, kun Ceausescu alkoi myymään juutalaisia. Hän sattui olemaan juutalainen. Myymään juutalaisia vapauteen, että saisi valuttaa maahan, niin norjalaiset ostivat hänet vapaaksi ja hänestä jouduttiin maksaan kaksin vai oliko se kolminkertainen diplomaatin hinta, kun diplomaatti oli kaikkein kallein. He saivat hänet vapauteen. Sillä tavalla sieltä. Miten hän uskalsi ja miten hän jakso? Mistä hän sai rohkeuden? Kun mä olin siellä vankilassa, mä mietin tätä asiaa ja mä tajusin, että minun jalkojeni alla on se maa, se kivi, se paikka, jossa hän on ollut. Ja tämä upseeri myönsi vain sen, että ei tämä niin paha ole, tämä oli paljon pahempi. Meille sanottiin sitä vankilasta. Me saatiin olla julistamassa siellä Jeesusta, että näin se aika muuttuu. Mä ajattelin, mistä tämä mies uskalsi tämän kaiken. Ja Richard Wurmbrandista minun ajatukseni juoksi tuonne kauas satojen vuosien päähän. Ja minä olen miettinyt sitä, että mistä alkukristityt, alkuseurakunta sai voiman, rohkeuden tunnustaa Jeesuksen Kristuksen Herraksi, koska jokainen, joka Rooman valtakunnassa tunnusti Jeesuksen Kristuksen Herraksi, niin samalla kielsi, että keisari olisi hänen Herra. Ja keisari hyväksyi vain yhden herran. Ja jos jollakin oli toinen herra, niin siinä käytettiin monesti semmoista keinoa, että korsikalainen jakaus ei ole tässä keskellä päätä, niin kuin körttiläisillä se on tuosta poikki. Ja nämä henkensä uhalla joutuivat tähän tilanteeseen. Mistä ne sai voiman? Mistä ne löysi sen voiman? Ja mä olen aivan varma, että ei ne ollut sen rohkeampia, ei ne ollut sen hurskaampia, ei ne ollut millään tavalla sen kummempia ihmisiä kuin me olemme. Ja silti ne tekivät jotain, mitä luulen, että me emme uskalla tehdä. Ajatelkaa, kun minä tänä iltana kutsusin teitä, tulkaa Jeesuksen luokse ja antakaa elämänne Jeesukselle. Ja se käännetty sanajärjestys sanomatta siinä takana on, se tarkoittaa sitä, että huomenna poliisi tulee sinun kotisi ja pidättää sinut. Niillä se tarkoitti tätä. Meillä se ei tarkoita Jumalan kiitos tätä. Mistä ne saivat voiman? Ja se vastaus löytyy Luukkaan evankeliumista, 15. luvusta. Jeesus kertoo täällä jälleen kerran vertauksen. Fariseukset ja kirjan oppineet olivat kyselemässä häneltä, että minkähän takia sitä niin kuin syödään ja juodaan noiden syntisten ja publikaanien kanssa, mistä eilen oli puhetta. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99 lähtee sen kadonneen perään ja etsii kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin yhdestä syntisestä, joka kääntyy iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Mitä Jeesus aivan oikein sanoo? Ei sitä, mitä me kuulimme, koska meillä ei ole sitä esiymmärrystä, mikä oli niillä ihmisillä, jotka kuulivat Jeesuksen suusta tämän. Jokainen pieni lapsikin, joka kuuli tämän vertauksen, tiesi, mitä lammas tekee, kun se joutuu eksyksiin. Libanonilaiset ja palestinalaiset paimenet kertovat tänäkin päivänä siitä, että kun lammaslauma menee siellä erämaassa vuoristossa jossakin, ja kun joku niistä laumasta joutuu eksyksiin, ja se on aika yleistä, koska ne on vähän itsepäisiä välillä, kun ne menee mättäältä mättäälle ruuan perässä, niin paimenen pitää ne kasassa. Mutta joskus paimen ei huomaa, että joku joutuu eksyksiin. Ja nyt kun tämmöinen eksyksiin joutunut lammas huomaa olevansa yksin, se käyttäytyy tietyllä tavalla. Se hakeutuu ensimmäisenä jonkun kiven tai jonkun lohkaren suojaan. Se paneutuu maahan ja se alkaa määkimään. Ainut, mitä se eksyksissä oleva lammas osa on määkiminen. Ja nyt vaikka paimen tulisi 10 metrin päähän ja sanoisi, että no niin, tule tänne minun luokseni, tunnethan sen minun ääneni. Se lammas ei tule, koska se ei pysty tulemaan sen takia, että sen jalat ovat halvaantuneet sydämen pelosta. Pelko on halvaannuttanut sen koko ruumiin. Tiedättehän? Pelko halvaannuttaa meidätkin. Kun kuulet Jeesuksen kutsun ja pitäisi lähteä, ei toimikaan. Kun mitä tuo naapuri ajattelee? Pelko halvaannuttaa. Jokainen tiesi, joka kuuli tämän Jeesuksen vertauksen, että se lammas on niin peloissaan, että vaikka se kuulee sen paimenen äänen, se ei kykene liikkumaan, koska se on halvaantunut pelosta. Ja vaikka se paimen menisi sen lampaan luokse, ottaa sitä ruhosta kiinni ja nostaa sen jaloilleen, niin se lysähtää takaisin. Tiedättekö miksi? Koska se ei kykene seisomaan pelon tähden enää. Tämä on tuttu juttu meille ihmisille. Pelko voi lyödä sellaisen kipsin, että pitäisi tehdä jotain, pitäisi sanoa jotain, niin tuleekin karhea kurkkuja. Stoppaa siihen. Toinen pelkää sanoa toiselle, että minä rakastan sinua. Menkääs äijät huomenna kotiin ja sanokaa isänpäivänä vaimoille tai äitelle tai tyttärille tai pojille, että minä rakastan sinua. On vaikeeta, vaikka se olisi kaikkein tervehdyttävintä. Mitä me pelkäämme? Se lammas on niin pelon vallassa, että se ei kykene etes kävelemään, vaikka se nostetaan jaloilleen. Sen lampaan ainut pelastautumisen mahdollisuus, ainut, on siinä, että se paimen nostaa sen harteilleen ja kantaa takaisin laumaan tai takaisin kotiinsa. Mitään muuta keinoa sillä ei ole. Ja jokainen, joka tämän kuuli, tiesi tämän. Ja nyt kun Jeesus puhui, hän puhui parannuksesta. Hän käyttää semmoisia sanoja, jotka tarkoittaa suomeksi käännettynä parannusta. Siellä Nisni Takilissa minä tutustuin useampiin seurakuntiin. Ja yksi seurakunta oli semmoinen, että siellä tehtiin kovasti parannusta. Kun miehet tuli uskoon, niiltä otettiin kravatti pois. Sen takia, että se on maailmallisuuden merkki. Ei ole meillä kummallakaan oikein maakuja. Sen jälkeen siellä laitettiin ylänappi kiinni. Tehtiin parannusta. Se oli parannus, että otetaan tämä pois. Se on parannus, että laitetaan ylänappi kiinni, koska se on riettauren merkki, kun ylänappi on auki. Ja sitten pitää olla kumitossut jalassa. En mä tiedä, mistä ne on keksinyt niitä. Miehet pääsee helpolla. Mä en jaksa edes luetella, mitä naisten pitää tehdä, kun ne tulee uskoon. Mutta se ei ole kunniakasta. Nyt kun mä kerron teille Nisni Takilista, mä ajattelin, että voi kauheita. Mutta eikö meillä ole vähän sama ajatus? Kuule, teepä parannus. Jätäpä se tupakka ja jätäpä se viina ja jätäpä se huume ja jätäpä se kiroilu ja jätäpä se urheilu. Ja sitten tulee. Eikö se ole sama asia? Tee sitä, tee tätä, tee tuota. Muutu. Tää parturi, se kampaa, ole hienompi. Tee parannus. Nyt kun Jeesus puhui parannuksesta, niin hän kertoo sen vertauksella niille kuulijoille, mitä se tarkoittaa. Se on sitä, että se eksyksissä oleva halvaantunut pelokas lammas suostuu siihen, että hyvä paimen tulee hänen luokseen, nostaa hänet harteille ja kantaa kotia. Siksi Jeesus sanoi, että minä syön näiden syntisten kanssa, koska ne on suostunut parannukseen minun pelastamaksi. Jeesus sanoi, minä olen se hyvä paimen. Minä annan henkeni ihmisten edestä, sanoi Jeesus. Ja se kuulijakunta siellä tiesi tasan tarkkaa, mitä Jeesus sanoi. Ja nyt takaisin niihin alkukristittyihin. Minä en tiedä, kuinka moni teistä tuntee tarkalleen sitä ensimmäisen 300 vuoden kristillistä historiaa, mutta mä voin antaa pikaoppitunnin siihen. Tämmöinen risti, mikä te näette tässä edessä, joka on meidän symboli, meidän uskomme symboli. Tämä risti ei ole ollut uskon symbolina ensimmäiseen 300 vuoteen. Vasta vuonna 300-luvulla Konstantinus Suuri poisti ristin roomalaisena teloitusvälineenä. Siihen saakka risti oli ollut vain teloitusväline. Yhtenä päivänä saatettiin Jerusalemissa roomalaisten toimesta ristinnaulita 300 ihmistä. Yhtenä päivänä. Ja se oli hirvittävä teloitusmuoto. Miten alkuseurakunta olisi voinut ottaa teloitusvälineen uskonsa symboliksi? Ei ne sitä tehneet. Aivan sama, kun me mentäisiin tänään ranskalaiseen Jumalan palvelukseen ja siellä olisi hieno alttari ja meillä olisi tämmöinen missio ja meillä olisi tämmöisen ristin tilalla tuossa giljotiini. Se olisi aika kornia. Teloitusväline. Tai jos me mentäisiin Amerikkaan ja meillä on iso missio, Billy Grahamin missio siellä. Ja ristin sijasta siellä olisi sähkötuoli. Se on aivan vastaava, kun alkuseurakunnalla olisi ollut risti symbolina. Tai me mentäisiin Venäjään niihin pieniin kotiseurakuntiin, ennen vanhaisiin maanalaisiin seurakuntiin, jotka hirvittävässä pelossa kokoontuvat keskenään. Niin siellä olisikin ristin sijasta, pöydällä pienen ristin sijasta, siellä olisi hirsipuu. Eikö olisi kornia? Tämän tähden alkuseurakunta ei voinut käyttää ristiä symbolina, koska se symboli oli kuoleman ja kidutuksen ja helvetillisen huudon ja haisun ja itkun symboli. Heillä on toinen symboli. Varsinkin Jerusalemista itään päin levinneillä kristityillä oli toinen symboli. Heidän symbolinsa oli, uskon symboli, oli paimen, joka kantoi lammasta harteilla. Eikä se ollut semmoinen pikkunen karitsa, joka menee melkein niskan lämmittimestä siitä ihanasta. Vaan niissä kuvissa on kuvattu paimen, joka kantaa harteillansa isompaa lammasta kuin se paimen itse on. Tämä oli heidän symbolinsa. Tämä oli heidän kuvansa sielussa ja sydämessä, mitä Jeesus heille tarkoitti. He näkivät oman paikkansa. matkansa. He näkivät ihmisen pojan hyvän paimenen harteilla oman paikkansa. Ja he tiesi, vaikka minun rohkeuteni ja minun uskoni ja minun voimani eivät riitä, niin tämän kantajan voimat riittää. Meillä Suomessakin on tällaisia kuvia, mielikuvia paljon, mutta niissä uskovat kantaa ovat niitä lampaita, jotka kantavat sitä paimenta. Ja joskus siksi se usko on niin ankeeta. Kyllä se pitemmän päälle on ankeeta olla vaan ja yrittää kaikkea kantaa omilla harteilla. Ja joskus pitäisi oikein uskoville saarnata, että nyt on meidän vallankumouksen aika, että käännetään ne asiat oikein päin. Ei kanneta kaikkea sitä Jumalan huolta omilla harteilla, vaan ollaan me siinä Kristuksen harteilla, mihin meidät on kutsuttu. Ja rentoudutaan. Lopetetaan se kireä uskovaisena olo. Ja annetaan Kristuksen tulla sen sijaan. Tämä kuva sielussansa ja sydämessänsä he kestivät, he jaksoivat, koska he tiesivät, kuka oli heidän takana. Tai vielä paremmin, he tiesivät, kenen harteilla he olivat. Ja nyt sinä veljesisko, minä nyt puhun sinulle muutaman hetken. Sinä veljesisko, joka olet kauan puristellut tässä uskon elämässä kireenä, ja se hymykin alkaa olemaan niin juuttunut jo. Ja tiedät sydämessäsi, että minä puhun totta. Ettei jaksa, en mä enää jaksa. En jaksa olla uskovan näköinen enkä tapainen. Paitsi julkisuudessa tietysti. Lopeta. Lopeta jo. Anna olla. Älä kanna sinä paimenta. Anna paimen kantaa sinut. Lopeta. Jos sulla on elämässä sairautta ja tuskaa, ole sen sairauden ja tuskan kanssa paimenen harteilla, älä hänen alla. Sillä Jeesus on hyvä paimen, niin kuin hän sanoo. Siksi alkuseurakunta jaksoi, koska ei heitä kutsuttu taakan alle. Heidät kutsuttiin paimenen hartioille. Ja tämä kuva sielunsa silmissä he jaksoivat. He tiesivät, että minun voimassa ei tuonne mennä, mutta he tiesivät, että Jeesuksen voimassa mennään. Ja ne teki aralla paikalla sen uskon ratkaisun. Mutta he tiesivät saavansa enemmän kuin sen, joka voi tappaa heidän ruumiinsa, mutta ei sielua. Ja tapasin ruotsalaisessa vankilassa erään irakilaisen pojan, kristityn pojan vankilassa. Hän kertoi tulleensa uskoon. Ja se tarkoitti sitä, että erotettiin perheestä, erotettiin kyläyhteisöstä ja loppujen lopuksi erotettiin koko maasta. Ja mä kysyin, että miten sä kestit? Sanoi, että sen tähden, että kun minä tajusin sen, mitä Jeesus voi minun sydämeni antaa, minä olen sen tähden valmis luopumaan kaikesta. Koska ne muut eivät voinut sitä antaa. Ja sanoi, että onhan minulla ikävä äitiä ja veljiä ja isää. Mutta silti minulla on täällä enemmän. Ja tämä oli ikään kuin pieni madon reikä sinne alkuseurakunnan tuntumiin. Millä ne kesti? Koska he saivat enemmän. Ja minä olen varma, että Jeesus antaa enemmän kuin me osaamme odottaa. Silloin kun me tulemme hänen hartioilleen, ei hänen alleen. Raamatussa Jumala sanoo tällä tavalla. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Siis kuunnelkaa. Näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kadonneet. Minä en tunne yhtään, tai siis nyt valehtelin, jos mä sanon näin. Sanotaan, että pääasiassa tunnen vain niitä ihmisiä, jotka ovat lähteneet Luopion teille huomaamatta. Elämän viemänä, leivän perässä, opiskelun perässä, inhimillisten valintojen perässä. Ja he hoksaavat olevansa kadoksissa. Minne ne ovat sumuisena, synkkänä päivänä kadonneet? Minä etsin ne, sanoo Herra.
Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itseni lepäämään, näin sanoo Herra Jumala. Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa. Eikö hieno sana? Minä kaitsen laumaani niin kuin sitä tulee kaita, sanoo Herra Jumala. Kun Jeesus kutsuu sinut luokseen. Sinulle on paikka. Sinulle on sellainen paikka, josta saadaan rohkeutta elämään, kun tajutaan, että minä en ole yksin tässä. Tajutaan, että minä en ole yksin tässä maailman avaruudessa asiani kanssa, vaan minulla on tausta tai minulla on paikka, jossa minusta pidetään kiinni. Tätä samaa asiaa tätä turvallisuutta, mikä tähän liittyy, voidaan kuvata monella tavalla, ja mä haluan kuvata yhdellä tavalla, mutta sitä ennen sanon, että tämä sana paimenesta, hyvästä paimenesta, sisältää käänteisesti viestin. Ja se viesti on se, että Jumala ei jätä sinua. Raamattu vakuuttaa monella erillä tavalla, että minä en ole niin kuin ihminen on. Minä en jätä sinua. Jos sinä olet uskoton, niin minä en voi olla uskoton, koska minä en voi itseäni kieltää, sanoo Herra. Ja se uskottomuus tarkoittaa tässä sitä, että sinä et jaksa uskoa. Sinun voimasi loppuu. Sinä olet kuin Tuomas. Herra, auta minun epäuskoani. Kun paimen kutsuu hartioilleen, se tarkoittaa, että hän vie sinut takaisin laumaan. Hän vie kotia. Se hebrealainen parannussana tarkoittaakin palata takaisin kotia. Ja hän samalla ottaa vastuun sinusta. Tuutko Salme tänne? Yritetään olla niin, että mahdollisimman moni näkee tämän. Silloin kun minä olin 17-vuotias uskoja, olin kovassa kutsussa Jumalan puolelta, niin minulle sanottiin, tai saarnaajat sanoi meidän aikana, että anna kätesi Herran käteen. Ja mä ajattelin, että se on aina näin. Päivää. Ja sitten kun sitä alkoi funtsaamaan, niin ei sitä pitkään loppujen lopuksi jaksa tässä roikkua. Siinä kun puristelee aikaisessa, se tuntuu hyvältä, mutta sitten alkaa käsi hikomaan. Ja ei sitä ei jaksa pitää sitä otetta, sillä ote lipeää. Ja varsinkin kun tulee elämän taakko ja tajua, että en mä täytä mittoja, eikä mä olekaan sellainen kuin mä kuvittelin, että pitäisi olla. En mä olekaan sellainen. Mä olen aika syntinen. Mutta ei kerrota kaikille. Niin kokee, että mä en jaksa olla tässä. Ja tämä ote lipeää. Tulee nämä painot elämän jalkoihin, ne petää niin paljon, että minä pelkään, että Jumala, Jeesus jättää minut, koska minä en jaksa puristaa. Minä en jaksa roikkua. Minä en kestä enää. Minä en jaksa enää uskovaisia ja uskoa. Ja sitten minä tipahdan. Ja pelkään, että minä tipahdan pimeään, synkkään yöhön. Kukaan ei ota koppia. Jeesus kun kutsui meidät yhteyteensä, ei hän ole kutsunut tämmöisen hyvää päivää käsiotteeseen, vaan hän on kutsunut tämmöisen veljesotteeseen. Ja tiedättekö, miten tämä eroaa tuosta toisesta? Kun minä tässä tapauksessa Salme ei jaksa ja ote irtoaa, se toinen jaksaa, se toinen pitää, se toinen ei päästä irti. Tällaiseen otteeseen Jeesus kutsuu meitä, kun hän tänä iltana kutsuu meitä luokseen. Ja mä tahdon lopettaa tämän illan takaisin siihen parannukseen. Miten juoppo tekee parannuksen? Ei mitenkään. Ei hänellä ole siihen voimaa. Tahtoa on. Miten huumeiden käyttäjä tekee parannuksen? Ei mitenkään. Ei hän kykene irtoamaan niistä. Loikkasen Reijo on sanonut sen niin selvästi mulle, että mä jo uskon, kun hän 15 vuotta kokeili. Ei siitä lähetä irti. Siinä ollaan koukussa. Tai miten eksyksissä oleva ihminen tekee parannus? Sanotaanko hänellä, että no löydä nyt jotenkin tie ja rakenna se elämä, se tulee sitten tänne. Hän on sirpaleena, hän on hukassa. Hänet pitää löytää. Miten ihminen, joka on itsensä kanssa aivan sekasi ja pihalla, tekee parannuksen? Tuleeko hän ensin sinun itsensä kanssa ja sanoo, että nyt mä oon sen verran hyvässä kunnossa, että pääseekö mä Jeesus sun luokse? Ei. Parannus on sitä, että sinä
annat Jeesukselle mahdollisuuden tulla sun elämääsi. Ja sitten kun hän sanoo sinulle, että jätä tämä ja tämä asia pois, niin hän antaa myös voiman siihen. Ja se on ihan eri asia kuin minä vaadin sinulta parannusta. Minä en voi antaa sulle voimaa. Mutta kun Jumala vaatii, hän antaa siihen voiman. Ja sinä kykenet siihen. Mutta se ensimmäinen lähtökohta on se, että Jeesus kutsuu meitä luoksensa aivan sellaisina kuin me olemme. Jos olet alkoholisti, pysy alkoholistina, mutta tule Jeesuksen luokse. Jos olet luonnevikainen ja kiukkunen, pysy luonnevikaisena ja kiukkusena, mutta tule Jeesuksen luokse. Jos olet perfektionisti ja täydellinen ja vaadit sitä muiltakin ja ihmettele, kun ei oikein elämä suju, ole vaan sellainen. Anna Jeesuksen tulla sun elämään sellaisena. Jos olet koukussa lääkkeisiin, alkoholin tai huumeisiin, ole vaan. Jeesus etsii kadonnutta lammasta. Jos olet omien himoisi orja, jos olet omien mieli, tämmöisen pinttymien orja, joka oikeastaan olet semmoinen, että ne vie sinua, etkä sinä niitä. Mutta kuulet silti Jumalan kutsun. Vastaa. Sillä Jumala kutsuessaan ihmistään luokseen nostaa sinut, kantaa sinut ja antaa sinulle voiman tehdä parannuksen, sen ratkaisun, käytännön ratkaisun niissä asioissa, mihin hän laittaa sormen. Ei niissä, mihin me uskovat laitetaan, vaan niissä, mihin Pyhä Henki painaa sormensa. Siihen tulee aina eväät mukana, että jaksaa ja osaa tehdä. Mä en osaa valitettavasti tänä iltana paremmin tätä asiaa kertoa. Mulla on semmoinen möhkäle täällä, joka sanoo, että kerro Ilkka paremmin. Mutta en mä osaa. Mä yritin sen näin. Mutta mä haluan esittää sulle sen kutsun. Jos olet kokenut tänä iltana, että sinä olet kadonnuksissa, sinun jalkasi ei kanna, ei vaikka yrittäisi nousta. Jos koet, että sinun elämäsi on hukassa, se huutaa vain, niin huuda. Nimittäin Raamatun ensimmäinen rukous, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 4. luvussa, sen viimeinen jae, sen viimeinen lause, on Raamatun ensimmäinen rukous. Ja siinä sanotaan, siihen aikaan he rupesivat huutamaan avuksi Herran nimeä. Se on semmoinen SOS-rukous, huuto. Ja Raamattu sanoo, joka hädän päivänä minua avuksensa huutaa, se pelastuu, hän pelastuu. Lammas ei kyennyt muuta kuin määkimään. Se oli hänen rukouksensa. Ja mä pelkään, että me ei olla paljon parempia. Mutta jos sinulla on rukous, huuda se. Jos sinulla on kohde, Jeesus, huuda se. Ja Raamattu sanoo, minun korvani ei ole kuuro kuulemaan. Minun käteni ei ole lyhyt auttamaan. Hädän päivänäsi huuda minua avuksi, niin minä kuulen. Enkö minä kuulisi, joka on luonut korvan? Enkö minä auttaisi, joka on luonut käden? Jos sinä kuulet tämän kutsun, niin tule ja anna elämäsi Jeesukselle. Älä tule ottamaan uskovaisuuden taakkaa. Tule Jeesuksen harteille. Ja sinä saat rohkeuden moneen asiaan. Se on elämän muutoksen hetki. Hiljennytään nyt rukoukseen. Ja jos olet kokenut tämän kutsun omassa sydämessäsi ja tiedät, että Jumala sinua kutsuu, ei vaan puhakka, niin vastaa siihen Jumalan kutsuun. Ja täällä missiossa meillä on tapana vastata sillä tavalla, että kun me rukouksen jälkeen lauletaan tai kuoro laulaa meille semmoisen kutsulaulun, niin nouse sen aikana sieltä paikaltasi ja tule tähän minun eteen. Ja olet ihan rauhassa siinä ja hiljaa. Ja kun se laulu on loppu, ja ihmiset, jotka on tahtonut tulla, tulleet, niin me yhdessä sitten rukoilemme. Minä sillä tavalla, että minä rukoilen ensin ja sitten voi toistaa sen rukouksen. Ja tämä on tavallaan se tapa, millä minä voin sanoa Jeesukselle, tule minun elämääni, nosta minut hartialle, kanna minut, ota vastuu minusta ja anna minulle voimasi. Hiljennytään kuitenkin rukoukseen ensin. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä tiedät paremmin kuin kukaan meistä toisistamme, mitä tekoa me olemme, mitä sydän kantaa sisällään,
mitä sielu huutaa uivuudessaan. Jeesus, me pyydämme sinulta sitä, että anna meille voima, tartu meitä kädestä, tartu meitä niskasta, tartu meitä koko olemuksesta ja nosta meidät kadonneet sinun harteille. Ja anna meidän nähdä, että sinun seurassasi ei ole pelkoa, että sinä heität pois tai jätät tai rankaset, koska sinä olet jo kärsinyt rangaistuksen meidän puolestamme.